Olin viime talvena vähän näissä samoissa hommissa. Ajattelin, että talvi on hyvä aikaa katsella puita ja Lagerströmin Mikko sanoi mulle, että kyllä ne pystyy määrittämään, mutta taas ollaan tässä samassa ongelmassa, että ei tämä ihan helppoa mulle ole.
No joo, kyllä tietysti omat hyvät merkkinsä on kesällä tunnistaa puita, että voi lehdestä tunnistaa lajin ja näin, mutta kyllä ne talvella on kanssa ihan omansa näköisiä, että ei se ollenkaan mahdoton homma oppia talviasus tuntea puulajeja.
Niin se mahdotonta on, mutta siis pitääkö sun tosiaan tajuta se habitus, että toisaalta niin puuhan muuntelee, se on eri muotoinen, välillä kasvaa kapeana soirona ja välillä vähän leveämpänä.
Joo, toki niissä on yksilöllisiä vaihteluita ja meillä on Suomessakin, vaikka on luontaisesti vaan joitain kymmeniä puulajeja, niin meillä on istutettuna niin satoja erilaisia puita, mutta kyllä se puun olemus eli se habitus niin kertoo älyttömän paljon. Koko voi kertoa aika paljon, että saa raakattua ison määrän puulajeja pois, jos puu on valtavan suuri, että kaikki ei kasva kovin isoksi. Sitten vähän tarkempaa, kun menee hypistelemään, niin silmut on erilaisia, kuori on erilaista, puun rungon kaarnottuminen on erilaista. Kyllä niitä tuntomerkkejä on valtavasti, mistä voi oppia tuntea puut.
Tänään tultiin tekemään luontoretkeä teikäläisen pelikentälle Helsingin Tähtitornin mäelle ja tässä on nyt poppelia tai lehmusta tai kumpaakin.
No, täällä on valtava monipuolinen puulajisto täällä Tähtitornin vuorella. Et tässä nyt ensimmäiseksi näkyy, jos tuosta lähtee luettelemaan, niin on ihan koivua, hopeasalavaa, vuorijalavaa löytyy, tammea löytyy, sitten on Berliinin poppeli, vaahteraa ja vaikka mitä. Ja sitten pienempiä koristepuita, useita eri lajikkeita, niin koristeomenoita löytyy ja kirsikoitakin.
Kuulostaa kyllä nyt vähän pahalta, siis koivu on ihan helppo erottaa ja mänty ja nämä peruslajit, mutta kyllä tässä on nyt tämmöistä niinku harmaa ruskeita runkoa aika paljon ja suht samannäköistä. Vähän olisi kuunilintuja katselisi. Jos sä ajattelet ihan tavallista suomalaista, vähän luonnosta kiinnostaa ihmistä, joka tuntee tammen lehden ja pihlajan lehden, mutta kyllä nämä rungot, miten näistä nyt niinku tuntee tämän lajin?
No joo, kyllä se vaatii vähän treenaamista, että ei ne ihan heti aukea tosta noin vaan, että kyllä niitä täytyy katsoa ja tietysti jos on kiinnostunut, niin sitten oppii. Mutta ehkä meidän täytyy vähän lähemminkin katsoa, mutta kyllä ihan siis rungon väreissäkin on valtavia eroja. Nyt äkkiä katsottuna kaikki näyttää tummilta, mutta lähempää katsottuna sieltä löytyy vihreän sävyä, ruskean sävyä, hyvinkin mustaa, harmaata, kaikenlaista. Ja tosissaan itselle aina ollut helpoin puiden määrittäminen lehdettömään aikaan, mutta myös kesällä niin ihan siitä olemuksesta, että kyllä ne niin omansa näköisiä on. Että tulee usein sanottu, että joku lehmuslajitkin, meillä on useampia eri lehmuslajeja, niin niissä on keskenään joskus niin paljon eroa niin selkeästi tunnistettavissa, kun mänty ja koivu erottaa toisistaan. Että. Mutta totta kai siis itseä kiinnostaa, niin tulee paljon katsottuja työn puolesta ihan päivittäin, niin totta kai ne oppii, mutta kyllä jokainen pystyy ne oppimaan.
Uskotaan. Mennään saamun teemaan siis. Ja tämä koskee koko Suomea, ettei puhuta vaan Tähtitorninmäestä eikä helsinkiläisestä puistosta, vaan Rovaniemi, Turku, Kuopio, mikä tahansa suomalainen puisto tai kotipiha kelpaa esimerkiksi. Ajattelin haastaa sut sellaiseen hommaan, että onko tämä mahdollista siis talven aikana katsella näitä puiden kuntoa. Että toki tiedän se, että kesällä sä näet, että onko lehdet puussa, että missä kunnossa puu on. Mutta jos me ei nyt pitäisi ruveta tekemään puukartoitusta, niin mites tämmöinen tammi-helmikuinen vuoden aika antaa?
No kyllä tämä antaa paljonkin. Et tosiaan kesä, lehdellinen aika on siinä mielessä parempi, että nähdään se yhteyttävän lehvästön kunto, että onko puu elinvoimainen tai onko sillä jotain sairauksia, onko se kuivumassa sun muuta. Monien lahottajasienten itiöimät on parhaiten havaittavissa loppukesästä, alkusyksystä, mutta kyllä nyt talvella näkee, nyt kun sitä lehvästöä on, niin näkee tuonne rungolle hyvin. Eli jos siellä on halkeamia, onkaloita, jotain lahottajien itiöimiä, eli näitä pääsääntöistä kääpiä, tai jos siellä on jotain heikkoja haaraliitoksia, niin näkyy älyttömän hyvin, kun lehdet teet tiellä. Et ihan hyvin pystyy tämmöistä silmämääräistä kuntoarviointia tekemään talvellakin.
No mistä se aloitetaan? Onko koivu liian helppo? Onko toi poppeli? Ota tästä nyt joku puu, minkä pystyt kuvaamaan niin ja kerrot heti, että missä on vähän heikkouksia ja missä vahvuuksia.
No joo, tässä on se tietysti helppo puoli, että nämä on mun tuttuja potilaat vuodesta 2001 lähtien, että
tunne
aika hyvin, mutta voitaisiin vaikka katsoa tuota poppelia, siinä on paljon kaikkea mielenkiintoista ja se on muutenkin erityisen hieno puu.
Joo, eli se on tommonen tosi kookas ja erittäin paksu runko ja haarautuu aika voimakkaasti.
Joo, monirunkoinen vanha Berliinin poppeli ja tosissaan se on hyvin tarkkaan sen kuntoon arvioitu ja sille on mietitty toimenpiteitä ja niitä on jo tehtykin, että tässä kun lähemmäskin mennään, niin helposti nähtävissä, että latvusta on leikattu aika rajusti.
Joo, nyt kun tarkemmin sen, niin sullehan se paljastuu heti, mutta nyt kun katsoo, niin tosiaan sieltä ylhäältä asti on
joo.
Leikattu.
Joo, ja idea on se, että siis tämä puu on todettu hyvin pitkälle lahoksi tuolta rungon alaosista, ja samoin siinä on noiden runkojen välillä on heikko liitos. Se on kovilla myrskyillä nähdään, että tuo puolikas toinen runko liikkuu hyvin valtoimenaan. Ja tällä leikkauksella on pyritty tai on pienennetty sitä latvuksen tuulipinta-alaa, ettei se sinne runkoon tulisi niin kovia tämmöisiä taivutusvoimia. Eli ettei se murtuisi ja ei pettäisi. Ja sen lisäksi on myös latvus tuettu. Eli tämä on semmoinen hyvin tyypillinen toimenpide lahoille, rungastaan lahoille puille tai sellaiselle jollekin suurelle puun haaralle, mikä on repeytymässä tai saattaa revetä pelätä, että se ei kestä. Niin pienennetään sitä latvusta, pienennetään tuulipinta-alaa ja painoa ja tarvittaisiin vielä tuetaan se. Niin toivotaan sitten, että se kestää paremmin ja niin toivotaan tämänkin upean valtavan puuyksilön kohdalla.
Pitääkö se paikkansa, että tuo puu tavallaan itse tietää, että missä on sen heikkoja kohtia ja se yrittää vahvistaa siinä kohtaa solukkoa?
No kyllä näin ajatellaan, että ihan tuntuisi sinänsä loogiselta, kun menee katsomaan noita heikkoja haaraliitoksia, mitä puissa on, niin kyllä ne on tukenut sitä solukkoa siihen haaraliitokseen aika paljon, koska siellä ei ole kunnon, kun normaali oksa, normaali haarahan kiinnittyy niin, että puun oksan ja rungon solukot menee limittäin ja niin kuin kietoutuu toisiinsa, niin sitten jos on tämmöinen heikko liitos, niin siellä ei ole tämmöistä limittynyttä solukkoa, jolloin siellä on vähän niin kuin puusolukon pinta vasten pintaa ja se on tosi repeytymisaltis, niin kyllä siellä on semmoista tukisolukkoa aina oikeastaan löydettävissä.
No mites jos tavallinen kaveri katselee kotipihalla, jos hänellä nyt on poppeli, vai onko sillä puulaajallakaan paljon väliä, että jos siinä on kääpiä tai orvakoita, niin ei saa kovin paljon huolestua, mutta pitääkö vähän huolestua? Vai pitääkö ihastella vaan, että makeen näköisiä?
Joo, kyllä niitä kannattaa ihan ihastellakin, että todella se lahottajasienien duuni, eli se puun lahottaminen, se on aika hidasta hommaa. Että suurin osa lahottajista, niin se, että ne saa sen puun heikkoon kuntoon, niin siinä menee vuosikymmeniä, joissain tapauksissa jopa yli 100 vuotta. Että se ei ole mitään, niin kuin, että kun sieni tulee puuhun, niin se on saman tien kaatokunnossa, ei missään nimessä. Ja lahottajissa on valtavasti eroja. Että jos on tämmöisiä lahottajia, niin omissa pihapuissaan epävarma, niin kannattaa puunhoidon ammattilainen eli arboristi kutsua paikalle. Että hän pystyy sitten tutkimaan sen puun hyvin tarkkaan, että missä kunnossa se on ja mittaamaan kuinka laho se on.
Tämmöisissä kaupunkipuistoissa tietysti joutuu olemaan tosi tarkkana, koska on varmaan sitten vähän vastuussakin, että jos jotain tapahtuu ja tuuliolot on aika alttiit, varsinkin tässä puistossa. Mutta jos nyt katsoo vaikka tämmöistä koivua, mikä tässä kasvaa, ja tämmöinen olisi jonkun omakotitalon pihalla, niin no tässä on tietysti vähän vaikea nyt kuvata kansalle, että isokokoinen koivu, onko tämä nyt hyväkuntoinen?
No, sanotaan näin, että se ei ole mikään priima yksilö ja siitä kyllä heti näkee, että se ei ole hirveän tuuhea latvuksinen. Eli se on pikkusen toi hieno versosto tuon latvuksen ulkokehällä ja latvan yläosissa, niin on pikkusen silleen hidaskasvusen näköistä. Toki ikääkin rupeaa jo puulla olemaan, että ei ole ihan nuori puu. Ja tämä on vähän tämmöinen läpinäkyvä tämä latvus, kun parhaimmillaan talviaikaankin koivun latvus on hyvin tuuhea, niin ei nyt ihan paras mahdollinen puu. Mutta hyvin sä mainitsit ton jutun, että kun täällä puistoissa ollaan, pitää miettiä näitä turvallisuuskysymyksiä ja samalla tavalla toki yksityispihoissakin. Ja tämä on tämä toinen puoli tätä puiden kuntoarviointia. Eli silläkin on väliä, että missä se kasvaa. Että jos me ollaan jossain julkisessa puistossa, missä on paljon ihmisiä viettämässä kesälläkin aikaa ja liikkuu paljon ihmisiä, puhumattakaan jossain kadun varrella kasvavasta puusta, niin on paljon pienempi toleranssi siihen kaatoon. Ei voida sietää hirveät riskitekijöitä. Mutta sitten jos on jossain yksityispihas mettän laidassa kaatuu metsään päin, jos on kaatuakseen ja siellä ei juuri ikinä ketään liiku, niin siinähän riskit on huomattavasti pienemmät. Eli tämä on sama tämmöistä niinku vaarojen arviointia ja hallintaa, tämä puiden kuntoarviointi.
Aika makea naakkaparvi lähti lentoon tuosta ruokintapaikalla. No entäs sitten semmoinen puu, että onko sulle tullut yllätyksiä? Totta kai kova myrsky voi kaataa terveenkin puun, mutta voiko puut hämätä tavallaan, että kävelet ja katsot, on tosi hyvän näköinen puu hyvässä iskussa, se on kuitenkin laho, että ammattilainenkin voi mennä vipuun?
Kyllä, näitä puita tulee säännöllisesti vastaan. Eli kun puun elintoiminnot on tuossa ihan puuaineen pintakerroksissa heti kuoren alla, niin periaatteessa puu ei tarvitse sitä syvemmällä olevaa solukkoa, sitä sydänpuuta yhtään mihinkään. Ja puu voi olla käytännössä katsottuna täysin laho, kunhan sillä ne pintakerrokset on elossa, jolloin nesteet virtaa, ravinteet kulkee. Ja puu voi olla täysin vihreä, täysin vehreä, mutta aivan laho ja niin laho, että se murtuu sitten vähän kovemmassa kelissä. Et kyllä näitä tulee aina vastaan, että ulkoista merkeistä ihan äkkiä, että mikä on tilanne, mutta siksi niitä arvioidaan hyvin tarkkaan ja sitten meillä on ne mittalaitteet, millä saadaan reaaliajassa välittömästi hyvin tarkka tulos siitä, että paljon siellä on sitä tervettä puuta ja paljon lahoa. Mutta kyllä niitä yllätyksiä tulee todella.
Entäs sitten, kun tulee semmoisia huonokuntoisia puita, joita on pakko poistaa, niin ne on kuitenkin aika komeen näköisiä täällä kaupunkialueella, niin tuleeko surullinen mieli, kun joutuu kaataa ison puun?
No kyllä joskus tulee. Että tietysti on silleen kaksijakoinen juttu, että on älyttömän tyytyväinen, jos tietää, että nyt niin kun on todella niin kun tehty turvallisemmaksi ympäristöä, ja siksi me niitä huonokuntoisia poistetaan. Mutta kyllä monesti niin tulee semmoinen sääli, että voi vitsi, tämä oli niin komea puuyksilö, kun se ottaa kuitenkin sen helposti toista sataa vuotta, että siitä tulee sellainen komea puuyksilö. Ja jokaisesta puusta tai taimesta, mitä me istutetaan, kaikista niistä ei tule ikinä semmoista.
Mutta nykyaikana voi myös se ison puu jättää sitten ainakin tietyissä paikoissa maatumaan maapuuksi. Se jatkaa elämää kuitenkin jossain muodossa.
Juu, eli ei enää kaikki ei mene haketettavaksi, vaan täällä Tähtitorninmäelläkin niin voi nähdä useita järeitä runkoja edesmenneistä puista. Ja ne jatkaa nyt sitten se runko elämää tuossa maapuuna lintujen ja hyönteistä ja sienten iloksi.